Sveiki, sveiki. Čia Žinių radijas 13 valandų ir 6 minutės Lietuvoje. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Šiandien anksti ryte, kiek po 7 ryte, Vilniaus rajone netoli Maišėgalos, kelyje Maišėgalai Jauniūnai Širvintos per siaubingą avariją žuvo net 5 žmonės. 3 iš žuvusių yra nepilnamečiai. Lengvasis automobilis Audi susidūrė su sunkvežimiu. Prieš priešinį susidūrimą sunkvežimio vairuotojas sako, kad Audi išvažiavo į priešingą eismo juostą. Ar taip buvo iš tiesų, matyt, nustatys tik tyrimas, kuris įvertins visas aplinkybės susijusias su šiuo įvykiu. Na, nuo savęs tik pridursiu, kadangi tuo keliu man tekė važiuoti, ne kartą ir ne du, daugybę kartų. Aišku, nieks šiandien dabar šią minutę negali pasakyti, kaip ten iš tikrųjų buvo, bet kelias tikrai yra ramus, neintensyvus, visiškai tiesus, nuokalnė, nebuvo kažkokių tai kelio prasme tenais matyti, ar provežo, ar dar kitų dalykų, matomumas yra irgi rytas geras, išskyrus tai, kad ryte šiandien aplink Vilnių lijo. Savaitgalį taip pat Kauno rajone per avariją žuvo 3 žmonės vienu metu. Na ir vakar dienos duomenimis šiemet keliuose jau žuvo 14 žmonių daugiau nei pernai metais. Per tą patį laiką, vakar dienos duomenimis, noriu pabrėžti, pridėjus šiandien 5 žuvusius, tas skaičius dar blogesnis. Tad kas vyksta keliuose, kodėl pasipylė mirtinos avarijos ir kaip joms užkirsti kelią, apie tai kalbėsime. Mūsų eteryje studijos telefonas yra 2431431, Vilniaus kodas 85, rašykit į mūsų programėlę, jeigu neprisiskambinat ir norit savo mintimis klausimų ar replika praturtint mūsų eterį. Vytautas Grašys, kelių policijos, Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas. Sveiki, Vytautai.
Sveiki, gyvi.
Nu, turbūt čia labai, labai retas atvejis, kad reikia rytą pradėti nuo 5 žuvusių vienu metu, turbūt jūsų darbo istorijoje tai yra labai retenybė.
Taip, pasitaiko tokie atvejai, retai, norėtųsi, kad be abejo tokių atvejų nebūtų, aš visai, kas sakau, kad ir vienas žuvęs Lietuvos keliuose yra per daug, na, tai kalbama apie 5 žuvusius viename eismo įvykyje vėlgi. Tikrai tikiu, kad radio klausytus, vairuotojus, eismo dalyvius priversiu sumastyti šitą nelaimę, apie tai, kaip jie atsakingai dalyvauja eisme, kaip jie rūpinasi patys savo saugumu dar kartą.
Aš suprantu, kad tos aplinkybės dabar ir niekas turbūt iki galo šią minutę negali atsakyti. Viena pusė aiškina vienaip, kitos pusės matom, nei vieno nėra, kuris galėtų pasakyti, kaip ten buvo. Kaip toliau tos aplinkybės bus tyriamos ir kokiu būdu bus nustatyta, kas ten įvyko?
Na, vėlgi, vyksta teisminis tyrimas, atliekami tam tikri veiksmai, matavimai įvairūs, vėlgi žiūrima, pakankamai sudėtingas tyrimas, bet manau, kad konkretiai eismo įvykio priežastis bus nustatyta.
Dažniausiai nustatomos, šiuolaikinės technologijos leidžia tiksliai pasakyti, kas įvyko.
Be abejo, šiuolaikinės technologijos leidžia vėlgi įvykį vietos apžiūrą ir atlikta, bet na, tikrai nenorėčiau daugiau komentuoti apie šitą konkretų įvykį. Vėlgi manau, kad tai tikrai didelė nelaimė užuojauta artimiesiems, bet vėlgi ir tiek radio klausytojai, tiek kiti eismo dalyviai vėlgi turi progą, ta prasme, turbūt patys nepapuolė į tą eismo įvykį dar kartą susigalvoti, pasigalvoti, prisiminti, kad na, mūsų gyvybė sveikata yra didžiausias turtas, kurį mes turime saugoti, o tą dalyką dalyvaudami eisme tikrai turėtumėm dėti visas pastangas, kad tiek važiuodami automobiliu, tiek būdami automobilio keleiviu, tiek elektriniu paspirtuku važiuodami, kad na, mūsų dėmesingumas ir atsakomybė būtų sutelkta, kaip mes dalyvaujame tame eisme.
Aš suprantu, kad ir jūs tą patį pabrėžėt, kad šiandien šią minutę dar labai sunku pasakyti, kas ten įvyko, bet bendrai analizuojant tokių priešinių susidūrimų dažniausias priežastis, komisarė, kas dažniausiai nutinka tokiais atvejais, tikrai atsiejant nuo to, kas šiandien įvyko ryte?
Na, bendrai, sakykim, tokie išvažiavimai prieš priešinę eismo juostą būna atliekant lenkimo manevrą, neretai būna atliekamas lenkimo manevras draudžiamoje vietoje. Vėlgi, šitoje vietoje yra labai svarbus greičio faktorius, netgi galbūt ir leistinas, kad jis nepasirinktas saugus. Oro sąlygos, matomumas šitoje vietoje labai svarbu. Vėlgi, bet turbūt sutiksite su to, kad pagrindinis elementas šitai yra žmogiškasis faktorius, kad tam tikrą veiksmą padarė žmogus, valdydamas transporto priemonę.
Na, man tekia matyti statistiką, kad 95 panašus skaičius procentų tokiais atvejais žmogiškas elementas. Aišku, galima ten ieškoti kažkokių ar provežos, ar dar kažkokių aplinkybių papildomų šlape kelio danga, bet, nu, žinot, ir šlape kelio danga, daug kas nuvažiuoja atsargiai, ramiai per ją ir nieko nenutinka, o kitiem vat nutinka. Tai sakot, vis tiek žmogiškasis faktorius yra kertinis šiuo atveju.
Be abejo, sakykim, kad ir praeisiais metais, ir šiais metais išlieka tos tendencijos, kuomet eismo įvykiai, kuriuose būna sužaloti arba žūsta žmonės, viena iš pagrindinių priežasčių yra nepasirinktas saugos greitis arba viršytas leistinas greitis. Na, šitoje vietoje niekas kitas kaip automobilio vairuotojas nepriima sprendimo, kokiu greičiu važiuoti, ar jam paisyti kelių eismo taisyklių, ar rizikuoti savo gyvybės sveikata. Vėlgi, tas pats ir visuomenės reakcija, tikrai nemaža dalis visuomenės reiškia pasipiktinimą apie tai, kad netinkamose vietose stovi trikojai, galbūt jų nereikėtų tų trikojų iš visos tam tikrose atkarpose taip toliau, tai na, mano patarimas būtų toks, kad turbūt reikėtų dažniau žiūrėti į savo vairuojamos transporto priemonės spidometrą, kokiu greičiu mes važiuojame, žiūrėti į eismo sąlygas, oro sąlygas ir mažiau sukti galvos apie tai, kad mano greitis gali būti pamatuojamas kažkur tai.
Mindaugą mūsų klausytoją pakvieskim prisijungti. Sveiki, Mindaugai.
Aš sveiki, kaip tik gyvenu Kaune, aš su lietos vietos, kur prita šeštadienį, sekmadienį įvyko tas auto įvykis. Tai tikrai žmogiškasis faktorius, nes čia kaimynai minėjo, kad matė tą automobilį prieš tai irgi manevruojant, tiksliau lenkiant ten, kur negalima didelių greičių. Na, sakykim, kad tas atvejis buvo užprogramuotas, aišku, užuojautas žuvusiesiam, bet tikrai buvo neatsakingas jauno, kaip suprantu, vairuotojo elgesys. Tai čia, nu, ten yra to vietoje ir greičio, vidutinio greičio matuoklis yra ten 14 km ruožė, bet net ir tos techninės priemonės prieš tokį neatsakingą vairavimą nesužaidė, nepadėjo. Mhm.
Kągi, dėkui. Jaunų vairuotojų specifika, ponia Grašy, vis dėlto mes čia šiek tiek apie Kauną. Čia beje irgi vairuotojo amžius žuvusio automobilį 98 atrodo metai gimimo, kito vairuotojo 88 metai, nu, šiek tiek jau sakykim, ne toks jaunas žmogus. Ar jūs matot problemą, kalbant šiandien apie jaunus vairuotojus, apie jų vairavimo įgūdžius, apie tai, kaip jie vairuoja ir kiek dažnai jie sukelia avarijas ir ar ta statistika kažkaip jaunų vairuotojų blogėja, neblogėja, kokia yra situacija?
Na, sakykime, jeigu statistiškai kalbant, tikrai negaliu pasakyti, kad jauni vairuotojai na, ypatingai padaro kelių eismo taisyklių pažeidimus, ypatingai neatsakingai elgiasi. Tačiau vėlgi suvokime, jaunas žmogus, jisai na, šiek tiek kitoks yra požiūris ir praėjusią savaitę buvau nuvykęs į vieną iš motociklų aprangos, motociklų detalių parduotuvę, kur gavau informaciją apie tai, kad atvyksta patys jauniausi tik įsilaikę A kategorijos vairuotojo pažymėjimo vairuotojai, kurie na, nusiperka tik tai šalmą, nepasirūpina kitom apsaugos priemonėm, vėlgi galvodami, kad viskas bus gerai ir kad jie bus apsaugoti. Na, šitoje vietoje tas požiūris yra tikrai netinkamas ir na, vėlgi tikrai reikėtų skatinti tai, kad tie patys jauni motociklų vairuotojai, sakykime, dėtų visas pastangas, kad be abejo neįvyktų eismo nelaimės, o kita vertus, kad būtų pilnai apsaugoti su šiuolaikinėm apsaugos priemonėm, kurios yra reikalingos vairuojant motociklą.
Aha, kažkur prapuolė mūsų ryšys su Vytautu Grašiu. Pamėginkim paskui.
Girdžiu.
Puiku, tai galim pratęsti.
Taip.
Taip, apie jaunus vairuotojus kažkaip kalbėjom, taip.
Jo, vėlgi, mes vėlgi inicijavome tam tikras diskusijas, galbūt reikėtų kalbėti, jau buvo kalbama prieš keletą metų apie tai, kad galbūt riboti jauniems vairuotojams automobilių galingumą, sakykim, ir taip toliau, bet na, tikrai, žinokit, ir su mažai galingu automobiliu galima papulti į eismo įvykį, sužaloti ar netgi sužuvusiais, kai vėjai galvoja ir mes netakingai dalyvaujame eisme, vėlgi nepriklausomai nuo mūsų amžiaus. Tikrai.
Aš pagalvojau dabar tiesiog tris avarijas paskutinės savo matytas prisiminiau ir kažkaip nu, man tai papuolė, sakau, čia nebūtinai tai yra taisyklė, kad visur figuravo jaunesni žmonės tose avarijose, nežinau, galbūt tuo metu taip gavos. Andrius mums rašo, važiuoju po 200 km į dieną, dažnai pasitaiko situacijų, kai per plauką išvengiama kaktomušos ar kitokio varinių situacijų. Pirmoje vietoje, manau, bendras eismo dalyvių tikslas ne tarpusavyje lenktyniauti ar konkuruoti, o nuvažiuoti į tikslą, rašo mūsų klausytojas. Ką jūs atsakytumėt Andriui?
Na, tik tai pagarba ir supratimas šitoje vietoje, kad žmogus tikrai supranta apie tai, kaip kultūringai turėtume dalyvauti eisme. Ir vėlgi šiandien tikrai visur girdime apie tą rytinę nelaimę. Ir šiandien policijos pareigūnai, Lietuvos kelių policijos pareigūnai dirbdami kelyje vėlgi fiksuoja greičio matavimo įrenginiais. Siaubingus greičius yra užfiksuotas ir 192 km per valandą važiuojantis automobilis ir 153, kur leistinas greitis iki 100 ar 130. Na, vėlgi, tai rodo, kad na, to atsakingumo ir to supratimo apie tai, kaip mes dalyvaujame tam pačiam eisme, tikrai mums dar trūksta. Ir vėlgi, tokie eismo įvykiai, jie tikrai turėtų kiekvieną, nepriklausome, ar mes vairuojam transporto priemonę, ar vairuojam elektrinį paspirtuką, susimastyti apie tai, kaip mes dalyvaujame eisme, kaip mes vertinam savo didžiausią turtą.
Aš nežinau, ar jūs tą pastebit, bet nedariau jokios analizės, bet kaip jums atrodo vis dėlto tas pats laikas, kai mes keičiamės padangas, kai po žiemos pereinam į vasaros režimą, į šiltą metų laiką, ar tas pats metų laikas nėra problematiškas? Išvažiuoja motociklai į gatves, dar papildomas faktorius. Vis dėlto šito laikotarpio specifika kokia, komisarė?
Na, turbūt ta specifika, kad atšyvus orui vėlgi pasikeičia tam tikri leistini greičiai, tam tikrose atkarpose ir na, šitoje vietoje vairuotojams, kuriems trūksta sąmoningumo, turbūt, na, nežinau kaip pavadinti, pasileidžia smegenis, turbūt, kad šiek tiek greičiau pavažiuoti, vėlgi reikėtų tikrai atkreipti, kaip jūs ir minėjote, kad šituo laikotarpiu į kelius išvažiuoja žiemos metu nedalyvavę eisme motociklai ir jie vis būna ne visą laiką pastebimi, vėlgi trūksta prarandami tam tikri vairavimo įgūdžiai tų pačių motociklininkų ir ne visą laiką jie adekvačiai gali pasielgti. Tie patys elektriniai paspirtukai, tikrai tas eismo intensyvumas ženkliai padidėja, na ir šitoje vietoje nekas kitas kaip eismo dalyviai turėtų tai dalyką atkreipti dėmesį ir na, imtis visų priemonių, kad tas dalyvavimas eisme būtų maksimaliai saugus.
Taigi, dėkui už prisijungimą. Tai buvo Vytautas Grašys, Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas ir Gintaras mūsų klausytojas jungiasi. Sveiki, Gintarai.
Sveiki. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Vairuoju jau virš 40 metų. Ir žinot, visą laiką galvoju, kaip tai priešpriešiais susimuša, kaktomušam, niekaip nesuprasdavau. Ir va teko čia prieš porą metų vasarą važiuoti irgi rajoninį paprastų kelių su žmona. Kažkokia nuojauta buvo, automobilių praktiškai nebuvo, kažkokia buvo nuojauta, iš 90 sumažinau greičio iki 70 ir iš priešpriešio atvažiuoja automobilis ir lyg tai matom, kad greičiausiai žaidžia su mobiliaku ar kaip apačioje ir išvažiavo į mūsų juostą. Sumažinau iki 60 ir viskas vyko per kelias sekundės. Žmona jau rėkė, kiek tik tai gali, nes išsigando ir padavau automobilį į dešinę. Bet viskas, sakau, vyko nu, per kelias sekundės. Ir žmogus galų gale pakėlė galvą ir mestelio vairą į dešinę pusę į savo kelio juostą, suprantat? Ir šiuo atveju buvo mintis per tas kelias sekundės, kad išvengt smūgio, pasukti kairio kelio juostą. Ir įsivaizduokit, jeigu jis būtų pakėlęs galvą ir pasukęs vairą į savo juostą. Tai nu, nebūčiau niekaip ir greičiausiai išvengę smūgio. Tai vat įsivaizduokit, koks čia dėmesys. Čia vis kalba ir policijos atstovas apie dėmesį. Tai čia ne vien tik tai greitis, suprantat? Nu, gal aš būčiau pravažiavęs per 150 ir būtų to įvykio, net nu, tokio incidento nebuvo. Bet vat, pirmas į gyvenime susidūriau, kaip priešpriešiais atvažiuoja automobilis. Jisai kažką tai darė žmogus tenai. Tikrai į kelią nežiūrėjo. Ir ten buvo moteris.
Dėmesingumas buvo šitoj vietoj kažkur tai kitur ne kelyje, sakot, Gintarai.
Nu tai, o ką ten tarp kojų veikia? Žmogus palenkęs galą. Nu tai vat supraskit, tai dažniausiai tai būna kokie mobiliaką žaidžia. Čia mieste tai iš vis čia dažnas, o ten buvo iš vis toks, nu, rajono kelias tarp Vievio ir Maišiagalos atrodo, nu, praktiškai tuščias.
Kągi, dėkui, Gintarai. Supratau, dėkui už jūsų prisijungimą, už jūsų istoriją. Artūras Pakėnas prie mūsų jungiasi vairavimo instruktorius. Sveiki, Artūrai.
Labą dieną.
Gal pradėkim nuo to, kas šiandien ryte įvyko, kokios jūsų mintis ir kokios galbūt versijos ar versija, kas ten galėjo įvykti.
Nu, sunku pasakyti, šaliot, kas buvo, kas būtų, arba kas būtų, jeigu būtų, arba kas buvo, čia jau tyrėjai turbūt aiškinsis tas aplinkybės ir nesinorėtų būti kažkokio orakulų. Tiesiog iš tikrųjų, pastaruoju metu aš jau pats buvau atkreipęs dėmesį dar ir iki šio ryto, kad šiais metais kažkaip padaugėjo tų avarijų su žūtimis ir tai jau pagalvojau, kad, nu, negerai darosi ir štai prašau ir vėl visai, na, tai...
20 daugiau žuvusių nei pernai per tokį metų, šiek tiek mažiau, man atrodo, 19, jeigu suskaičiavus šiandien 5 žuvusius, vakar dienos duomenimis buvo 14 daugiau žuvusių nei pernai. Oficiali statistika policijos ir, man atrodo, sužeistų irgi šiek tiek, nors ne tiek smarkiai, bet šiek tiek daugiau nei pernai. Va, kas čia galėjo įvykti?
Aš manau, kad mes, nu kaip, apsiraminame. Aš manau, čia mes girdėjome porą metų atgal ir džiaugiamės kartu ir visi pasidžiaugiame iš tikrųjų, kad Lietuvoj žuvusiųjų kiekis milijonų gyventojų mažėja, artėjame prie Europos vidurkio ir kad čia Lietuva vienintelė nu, padarė didžiausią proveržį, tame didžiausių procentų susimažinome žuvusių kiekį. Na, pašokom valsą, pasidžiaugiam, viskas labai smagu, maršui baigėsi. Ir atėjo niuri kasdienybė, tai viskas sustojo, o reikėjo tiesiog toliau, negalima sustabdyti tokių veiksmų. Ir toliau reikėjo šviesti žmonės, ugdyti, galvoti, ką dar galima daryti. O dabar,
liaudijai sakoma, užmygom ant laurų ar kaip?
Visiškai teisingai, būtent užmygom ant laurų, jūs pat sakėt labai gerą vat, posakį šiuo metu. Ir tai mes nuėjome kažkur į paspirtukų temą, į gatvių siaurinimo temą nuėjome. Ir visiškai pamiršome, kad vis tik tais ir toliau žūna žmonės.
Arūną dar pakvieskim prie mūsų prisijungti klausytoją. Sveiki, Arūnai. Ar jūs mus girdit? Ne, atrodo, klausytoją praradom. Artūrą Pakėną, už tai turim vairavimo instruktorių čia su mumis. Tiesioginė metrija kalbam apie mirtinas avarijas keliuose ir kas jas dažniausiai sukelia ir klausytojas prieš tai skambinęs Gintaras sakė Artūrai apie sekundės kainą kalbėjo, sekundės vertę. Pagalvokit, kokia yra sekundės vertė kartais.
Taip, nes mokymuose tai pradedame nuo to, aš visiems mokiniam aiškinu, net ir gatvėje, vat, mieste 50 km per valandą greičiu važiuojant, toks atrodytų jau įprastas, nedidelis greitis ir visada klausiu, o tai kiek jūs nuvažiuojate per vieną sekundę važiuodami tokiu greičiu? Ir retas, tikrai retas žino, kad 14 metrų. Tai, o įsivaizduokime, užmiestėje jau nebe 50, o 90, 100, tai jau tada per vieną sekundę, nukreipus dėmesį vieną sekundę nuo kelio, mes jau nuvažiuojame kelias dešimtis metrų. Ir tada tas mūsų dėmesio nukreipimas, ar tai vaikui paduoti obuolį ir atsigerti, ar tai atsakyti į skambutį, ar ten spustelėti laiką kažkam tai feisbuke, tai vat viena, dvi sekundės, per kurias mes galim prisidaryti daugybę reikalų. Tai dėmesingumas, manau, labai stipriai prarastas, nes šiuo metu dėmesingumą mums atima kiti išoriniai veiksniai labai. Ir mes esame jiem na, priklausomi nuo jų beveik.
Svarbu daryti vieną darbą vienu metu. Vairuoji, vairuok, o ne dar penkis darbus ir dėmesį skaidė.
Tai susidėtų, sakyčiau, dėmesingumas vienas iš, tai čia labiausiai turbūt mums atima tą dėmesingumą dažniausiai mobilieji renginiai, na ir kiti dalykai, ten pavalgymai, parūkimai, pagėrimai, viskas atima. Antras dalykas yra su to greičiu. Žiūrėkite, mes labai dažnai... Labai dažnai leidžiame savo, žiūriu, nes straipsnių pasirodo, kad kai kurie ir žinomi asmenys sako, nu tikrai negreitis, ne vien greitis, tikrai negreitis ir nekalkins vien tik greičio priežasčių, yra kitų priežasčių, nu kaip čia atveju dėmesingumo priežastis, ten negebėjimo valdyti, ten galbūt automobilio techninė būklė. Bet nereikia kaltinti greičio ir ne ten trikojų stato. Bet kur statykit juos? Koks skirtumas? Va šito aš niekaip negaliu irgi suprasti, kada piktinamėsi, kad ne ten stovi trikojas. O tai kur jis turi stovėti? Gatvėje, man atrodo, stovi. Tai toks įspūdis, kad neleidžiama, reiškia, kada pastato trikoji, tai ne vietoje stovi, tai ką, nu jums trikoja, tai čia gali viršyti greitį? Toks įspūdis, kad taip yra. Ir ta pozicija tokia tema, vis eina, kad neteisingai mus fiksuoja, neteisingai vertina greitį, gal čia ne greitį svarbiausia, nes aš manau, greičio mėgėjai labai labai nori pakeisti tą požiūrį tą, kad greitis yra labai svarbi avaringumo priežastis.
Nu, kažkoks, nežinau net kaip pasakyti, pelės, kad tie žaidimas vyksta keliuose, vat, kažkoks slapstymosi, slėpinių žaidimas, bet traukia mūsų klausytoją, gal jis dar ką pasakys įdomu. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Jūs eteryje, ko vardu?
Vilmantas. Aš labai trumpai ir tarp tik apie trikojus. Vat įdomu būtų išgirsti, kad dar funkcija atlieka trikojai, nes, na, jeigu policija ten ar kelių priežiūros tarnyba, eismo tarnyba, tų trikojų nusipirktų dar daugiau, bet juos išnaudotų būtent duomenų rinkimui, greičio fiksacijai. Ir nu, tam jie daug funkcijų gali atlikti teisingai, kad ištirti visus Lietuvos kelius ir tiesiog peržiūrėti ženklinimą, greitį ir taip toliau. Kad žmonės ne jų bijotų, jie matytų tuos trikojus kaip, nu, tokį, kaip sakyti, priemonė, kuri būtent padės išanalizavus duomenis pagerinti važiavimą, saugesnį padaryti važiavimą. Nes,
kodėl reikia bijot trikojo, aš noriu paklausti jūs.
Ne, nenugirdau klausimą. Bijot
kodėl reikia bijot trikojo? Jūs sakėt, kad žmonės nebijotų trikojų reikia.
Ne, tai pirmiausiai trikojus turi fiksuoti rezultatus, kurie nebausti iš kart, kaip dabar sustatė trikojus ir baudas iš kart pasipylė. Trikojus, mano supratimo, pradžiai turėtų surinkti duomenis, kokiu greičiu kai kuriais keliais važiuoja automobiliai ir viskas. Ir tada pirmiausia sutvarkyti greičius visur, ženklinimus, nes tikrai aš daug važiuoju ir tikrai daug kur, galbūt reikia ir apriboti greitį, bet daug kur tiesiog be reikalais yra ribojimas, sakykime. Tikrai automobilių būklė yra visai kitokia negu Tarybų sąjungos laikais, bet pas mus viskas dar kaip liko sužymėta, kaip buvo, taip ir liko. Bet trikojus neatlieka, kaip mano supratimu, dar kartą pakartosiu, aš jį matau pirmiausia kaip mokslinė tokia priemonė, rinkti duomenim ir padaryti analizę, va, sakykime, koks vidutinis greitis, kiek pravažiuoja automobilių. Ir jau tada, žiūrėk, galbūt tą greitį ten reikia pakelti iki 140, automobiliai iki nebe žiguliukai važinėja.
Ir supratau, dėkui jums, dar norisi palikti ir repliką ir atsakymą Artūrui Pakėnui, prašau, sutinkat su klausytu ar ne?
Aišku, ne. Tai visų pirma, aš suprantu tą norą, girdžiu tą naratyvą labai senai, kad dabar ne žiguliukų laikai, tas žmogus nepasikeitęs. Aš visada duodu pavyzdį savo mokiniams. Jeigu jūs man duotumėte patį geriausią pasaulio kompiuterį, aš taip pat netampu geriausio pasaulio IT specialistų. Aš tampu tik tai žioplių turinčių patį geriausią pasaulio kompiuterį. Tai, kad automobilis gali važiuoti ten kažkokiu tai ypatingo režimu, saugiai ir visaip kitaip dideliais greičiais, tai nereiškia, kad aš jį sugebu valdyti tokiu greičiu. Tai čia mes tada būtumėm visi pasaulio žiedinių lenktynių čempionai, nes duokit mums pirmos formulės bolidą ir mes tapsime pirmos formulės čempionais, nesgi automobilis tampa čempionu, ne žmogus, taip? Tai toks požiūris yra, na, aš manyčiau, visiškai nepriimtinas. Daugelis žmonių net negali pavažiuoti to, sakysime, 140, 150 greičiais, kuriuos čia kažkas įsivaizduoja, kad gali. Ne, tai mes turime suprasti, kokią mes užduotį savo statome. Ar mes norime leisti dalį visuomenės patenkinti savo kažkokius, tai, sakysim, greito važiavimo poreikius ir leisti. Nu, jūs mokate, nu, tai jūs čia pavarykit. Ar mes norime, kad nustotų žūti žmonės? Tai priimkim sprendimą, ko mes iš tikrųjų norime, ir tada galvokime, kaip tai pasiekti. O dabar mes girdime taip, kad, nu, žūna tai negerai, bet toks vos neįspūdis, kad jie patys kalti, o nemoka, tegul nevažiuoja. O aš moku ir man leiskit važiuoti taip, kaip aš noriu. Tai, nu, nežinau, man tokia pozicija visai nepilietiška.
Man tik įdomu, Artūrai, nežinau, visi čia dabar, man kai tenka važiuoti, pavyzdžiui, per kokią nors Vokietiją autobanu. Taip. Ir tam tikrose atkarpose nėra limito greičio. Visiškai nėra. Nuimtas, kiek nori, tiek važiuok. Ir, na, visą laiką tas klausimas kyla, ar tikrai tose keliuose daugiau žūsta ir daugiau avarijų, kur nuimtas greičio limitas ir.
Nesakau, kad vienareikšmiškai yra. Iš tikrųjų, vienoje vietoje palaikyti. Reviziją keliuose atlikti reiktų. Iš tikrųjų, kartais aš ir pats neretai sakau, kad reikėtų greičius kažkur tai didinti, ypač remonto vietose, ten iki 30 beprasmiškai sustabdo, ten dar kažkur tai pribojami visokie yra. nutiesė naują asfaltuotą kelią, žvirkelį ten buvo 70, nutiesė asfaltuotą kelią, irgi 70 paliko. Tai toks, nu, visiškai nesuprantu, apie ką čia yra kalba ir, aišku, reikia, bet jūs nesiūlykit nuvažiuoti į Vokietiją, o aš geriau gal galiu pasiūlyti nuvažiuoti, sakysime, į Norvegiją ar Švediją, nu, ir ten palakstykite belė kokiais greičiais, pažiūrėsiu, kada jūs areštuos.
Dėkui, Artūras Pakėnas, vairavimo instruktorius, po žinių sugrįžę tęsim ir kalbam apie tai, kas gilėmė mirtinas avarijas keliuose, likit su žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Šiandien anksti ryte netoli Maišėgalos Vilniaus rajone per avariją žuvo 5 žmonės vienu metu, 3 iš jų nepilnamečiai. Savaitgalį Kaune per vieną eismo įvykį žuvo 3 žmonės. Kas vyksta Lietuvos keliuose, kas lemia mirtinas avarijas? Apie tai kalbamės ir ieškom sprendimų su mūsų klausytojais ir pašnekovais. Studijos telefonas yra 243-1431, Vilniaus kodas 85, žinių radio programėlė taip pat įjungta replikoms ir komentarams jūsų. Ką rašo Justinas? Ar nėra priemonių kažkaip apriboti vairavimo teisių suteikimą, kai kuriems tiesiog draudžiant išsilaikyti teisės pačioje pradžioje? Jų kai kurie asmenybės tipai, ypač maniakinio pobūdžio, kompleksuotai bandantys įrodyti savo vertę per greitį, arba cholerikai tiesiog negali vairuoti. Aidas, kaip galima vairuoti atsargiai, kai tave smaugia vis nauji mokesčiai, didėjančios kainos, reikia gyventi greičiau, judėti greičiau, stresinės situacijos ir panašiai. Jūs pasižvalgykite į lietuvių veidus, visi pikti ir zlus, reikia žiūrėti giliau. Gerovės valstybės kaip nėra, taip nėra, dėl to ir įvyksta nelaimė, sako Aidas. Vigilius Sadauskas, vairavimo ekspertas ir vairuotojų sąjungos vadovas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Vigilijau, suprantu, kad policija yra saistoma savo institucinių, sakykim, tam tikrų statusų ir negali šiandien taip iš karto pasakyti, kas įvyko, nes reikia ištirti aplinkybės. Jūs esat šiuo atveju laisvesnis žmogus. Vat iš to, ką jūs skaitėt, ką jūs matėt nuotraukose, jums aiškumas yra didesnis, kas galėjo nulemti tokią tragediją, kai vienu metu žuvo 5 žmonės keli?
Na, matote, iš to viso, ką jau žiniasklaidoje parašė tiek iš policijos pareigūnų, tiek iš žurnalistų, kurie pateikė, mes girdim vieną nuomonę, tai yra sunkvežimio vairuotoja, kuri sako, kad...
Nes kiti negyvi, tai vat jų nuomonės mes negirdim.
Tai vat būtent aš noriu pasakyti, mes turim vieną nuomonę, kuri sako, lengvasis automobilis išvažiavo į priekį ir susidūrė, na, ir nuvažiavo nuo kelio. Sunku pasakyti, aš niekuomet nesprendžiu, kas galėjo tokiu atveju vietoje būti teisus, kas neteisus. Aš galiu pasakyti, kaip anksčiau elgdavosi, kai man teko dirbti saugaus eismo departamentų direktorium, kas būdavo tokiuose įvykiuose, jeigu vyksta daugiau negu 2 žmonės, sakykim, vienu metu.
Žūsta, jeigu tik.
Žūsta, taip. Jeigu į tokį avarijos vietą turėtų važiuoti ne tik policininkas ir, sakykim, na, medicinos kažkoks tai darbuotojas, kuris ten atvažiuoja ir prieš gaisrinės gelbės. Jeigu mes norim, kad tokie įvykiai nebūtų ir žinoti tikrai, kas tokiuose įvykiuose įvyko, turėtų važiuoti pirmą visų saugaus eismo ekspertas, tai yra baigęs inžinieriją žmogus. Ne policininkas baigęs teisę, kuris žino tik tai vieną elementarų būdą, tai yra nubausti. Jeigu yra negyvi, nebebus tą nubausti, parašyti labai konkrečią nepasirinktą saugus greitį. Tai vat, kai mes pradėjom nuo, sakykim, vėlesnių metų atsisakėm to, kas yra eismo saugumas, tai yra visuma. Visų pirma, jeigu tu neištiri avarijos, nežinai, dėl ko jinai tikslaus priežasties, dėl ko įvyko, na, nurašysim bet ko.
O tai neištyriam jūsų nuomonę, ar netyriam, ar kaip? Aš nelabai suprantu, nesuprantu, kad tyriagi yra institucijos aplinkybės, aiškinasi, renka nuolaužas, fotografuoja ir taip toliau.
Galiu pasakyti, visose šalyse, kur eismo saugumo dėmesį skiriamas pakankamas ir avarijos yra ištyriamos pilnai, tai į tokius eismo įvykius važiuoja visų pirma, tai yra ir kelio ekspertas, ir inžinierijos, tai yra automobilio inžinierijos ekspertas, ir jis tuo pačiu metu sužiūri kelio dangą, pažiūri aplinkybės, pažiūri automobilio techninę būklę, ne tuomet, kai būna nuvilta, bet tuomet, kai tik įvyko eismo įvykis. Į patį eismo įvykį turi išvykti ekspertų grupė ir anksčiau tai būdavo, vykdavo ekspertų grupė, kuris atsakingas už kelią, turi surinkti visus duomenis ir ne tas, kuris atsakingas už to kelio priežiūrą, kuris sakys, viskas gerai, čia kaip žiemą buvo, pateiksiu pavyzdį, viskas buvo pabarstyta, viskas idealu. Nepriklausomas ekspertas, kuris įvertina kelio būklę, ar kelio būklė buvo gera, ar provėžos buvo, ar nebuvo toje vietoje. Ar automobilio ekspertas, ar padangos buvo geros, ar nematosi nutekėjimo prieš tai, kurioje vietoje matosi stabdymo žymės. Ar automobilio buvo virinta ar ne. Taip, automobilį nutempus iš vietos, tu gali pažiūrėti, ar jis buvo tvarkingas, daryti ekspertizę ir panašiai. Bet pradinės duomenys, kuomet tu surenki eismo įvykio vietoje, matai. Dabar girdim automobilio sunkvežimio vairuotojo. Gali būti toks variantas, lengvasis automobilis trenkęs. Na, klausimas vėlgi, iš tų nuotraukų, kuriuos aš mačiau, važiuoja, įsivaizduokit, sunkvežimis, sunkia svoris. Atlėkė į lengvasis automobilis, kurio, na, maksimum iki 2 tonų svoris. Taip, kad išmuštų tą sunkvežimį nuo kelio, na, man, sakykime, iš patirties, 20 su viršų metų pradirbus, nu, būdavo tokiu atveju, kai vairuotojas sunkvežimio bando išvengti eismo įvykio, tada jis nuvažiuoja nuo kelio. Bet tuomet yra kyla klausimas. Jeigu pamatai, kad į tave atlėkė automobilis vienas, gali būti variantas, sakykime, aš čia galiu pateikti, nu, pats permašiau bent 5 versijos. Tai yra važiavo sunkvežimio vairuotojas ir prieš tai atvažiuoja automobilis. Kelias geras, 7 valandos 15 minučių, na, eismo įvykis vyko galbūt truputėlį anksčiau. Jeigu viskas normalu, tu matai automobilį ir automobilis, jeigu tau bando mestis bent jau 50 metrų, išvažiuoja į tavo pusę, tu signalizuoji, bandai stabdyti ir panašiai. Tuomet tu turi likti kelio žymės ir panašiai. Tu pasitrauki į kelkraštį tiek, kad tu nenuvirstum. Dabar nuotraukose matosi sunkvežimis nuvirtęs nuo kelio, kurio yra, na, tikrai ne 5, ir gal apie 20 tonų, aš bijau pasakyti tiksliai, kiek jis ten tas veria sunkvežimis, automobilis irgi yra, na, susidaužęs. Kodėl 5 žuvė? Vėl mes galim galvoti. Abejoju, ar buvo saugos kėdutės, ar gale žmonės buvo prisisegę saugos diržais. Taigi, jeigu gale žmonės nebuvo prisisegę saugos diržais, kad Tomošos atveju matė tą klipuką, kuriuo mes kažkada buvom atvežę iš Europos ir vaikas iškrenta pro priekinį stiklą. Tuo metu vaikų teisių gynėjai, vaikų socialios organizacijos puolė aiškinti, kad tai yra smurtas, kad tai yra negražu, kad tai yra negalima. Kai pamatė, kad Europoje tai užėmė pirmą vietą, tuomet Lietuvos pseudo vaikų teisių ekspertai persivertė ir pradėjo aiškinti, kaip taip geras yra idealus klipas. Bet pagrindas tai, kad jeigu galiniai nebuvo prisisegę, mirties priežastis galėjo priekiniu būti taip, dalis smūgio, bet antras galėjo būti gale sėdinčio automobilio keleivių svorio judėjimas į priekį. Sunku pasakyti, rašo, tai yra kūdikis, kur tas kūdikis sėdėjo, ar jis laikomas buvo ant rankų, ar jis kėdutėje sėdėjo. Taip, bet sakau, aš nenoriu burti, priežasčių yra daug, bet aš ką pamačiau nuotraukose iš tų įvykių, nemačiau nei to žmogaus, kuris nustatytų kelią, nei tas, kuris analizuotų automobilio techninę būklę, stovi būtent toje vietoje. Na ir, kai sakau, jeigu žmogus negali iš karto, ar tai policininkas, niekas neklausė teismo įvykio pasakyti, bet policijos pareigūnas, jeigu jis būtų baigęs, nors šiek tiek inžinierės, o dabar pagrindė policijos pareigūnai baigė, būna, kaip sakau, teisė, kur žino du dalykus, bausti ir baudos dydžius. Sustabdžius automobilį, vieną žino dalyką, pasakyti, vat koks didelis. Vėlgi, bijau ko labiausiai, kad toje vietoje policijos pareigūnai su kelių direkcijos atstovais nuspręs, kad reikia pastatyti vidutinio greičio matuoklį. Pasakysiu dar pavyzdį, jeigu toje vietoje greitis galbūt būtų leidimas ir 70, bet ir vienas važiuoja 70, ir kitas, na, tebūnie važiuos vienas 75, gal kitas iki 80, ir automobiliai susidurs vienas su kitus kaktomuša, prieš tai automobilis galbūt vienas kažkuris ar neturės saugos pagalvių, arba dar kažkas smūgis galbūt bus kampinis, taip visi žus, ir nei vienas nebus viršės greičio 70. Na, bus 75 tebūnie. Taip, kad ta panacėja, kur žmonės įsivaizduoja, kad pastatysim greičio matuoklius ir panašiai. Jeigu jau norit, kad neįvyktų priešpriešinių eismo įvykių, aš jums galiu pasakyti, kad priešpriešinių eismo įvykiai neįvyksta tik tai tada, dažniausiai, jeigu jūs įrengėt kaip magistralės atitvarus arba kažką. Taip, tada priešpriešinių įvykių...
Atskiri vienus nuo kitų, vienas rautą nuo kito praktiškai, taip, tada minimizuoja visiškai.
Taip.
Supratau, Vigilijau. Dėkui už paties prisijungimą ir interpretaciją, daktaras Vigilijus Sadauskas, Vairuotojų sąjungos prezidentas, ir žodis Mariui, mūsų klausytojai. Sveiki, Mariu.
Labą dieną.
Jūs atėjote.
Jo, norėjau pasikalbėti, kad vėl kad pašnekovas išėjo, nu tebūnie. Bet jis yra
teisus. Bus dar pašnekovas, sakykit.
Jo, tai jis teisus yra dėl to bendro dalyko, kad yra techninis stovis, aš kaip suprantu, prastas automobilių. Nu, aš taip suprantu, kad realiai mūsų tas parkas senovinis, žmonės važinėja ten, nesuprasti ten, kaip ten, kur pagalbių nėra, ar kėdučių nėra. Bet jeigu rimtai, tai žiūrėkit, nu, jūs pats, Aurimai, jūs važiuojate, kiek kartų jūs lenkė BMW automobiliai arba brangesni automobiliai, kuomet jau ir pats viršiai greitį 10 km, nu, tarkim, limitas yra, tai 90 važiuoja arba 60 važiuoja 70, ir tave spaudžia, ir ten spaudžia, ir tu jau ten neturi kur dėtis, ir vis tiek tu ten pasitraukia, ir jis nulekia. Nu, jūs nemanot, kad jūs dar 10 metų tą temą kalbėsite apie tai, kad reikia kultūrą kelti, ar dar kažką kelti, kad paprasčiausiai reikia baudas pakelti, kad žmonės tikrai suprastų, kad yra blogas dalykas taip greit lakstyti. Dvigubas ištisinės linijos kirtimas tapo norma. Pasižiūrėkite, ją paprasčiausiai kerta, kur nori. Nei kamerų, nei ko ten. Va, važiuoja žmonės kerta, tai ten aišku pakęs. Ir kas įdomiausia, tas užkrečiantis pavyzdys, jis vėl kas iš paskos ir tu pradė galvoti. Nu tai palauk. Aš dabar važiuoju ten ratas kvadratas, kad iš į tą posūkį sukti, o čia žmogus čia pat kirto liniją, čia pat lekia ir jiem nieko. Dzin.
Supratau, tai nebaudžiamumas žodžiu, čia yra problemos esmė.
Aišku, kaip diena, kad čia nebaudžiamumo, viena iš įsitikinių problemų. Nu, aišku, senas autoparkas.
Ačiū, ačiū, Mariau, jums už prisijungimą. Laurynas Jovaišas, Lietuvos transporto saugos agentūros eismo įvykių tyrėjas. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Pone Laurynai, jūs, na, tiriat aplinkybės mirtinų avarijų, sakykit, kada tokio vat, ypatingo tyrimo avarijos sulaukia, kuomet jau eismo ekspertai sėda ir po kropelytę bando įvykį nustatyti?
Iš tikrųjų, mūsų tyrimo veikla labai glaudžiai siejasi ir su policijos tyrimo eiga, tai kadangi pati policijos tyrėjai užsako valstybinės medicinos teismo ekspertų išvadas, taip pat eismo įvykių teismo ekspertizės centro išvadas siekiant atkurti eismo įvykių eigą, tai nėra tokio vieningo atsakymo, kiekvienu atveju, kai yra pakankamas kiekis aplinkybių ir iš kurių būtų galima nustatyti ir atkurti, kuo kiek įmanoma daugiau detalių, tais atvejais tai ir yra daroma.
Ar visada, Laurynai, įmanoma atkurti situaciją, kai buvo? Ar šiuolaikinės technologijos ir tyrimai leidžia 100% garantuoti ir nustatyti, kas įvyko ir kas kaltas? Nu, pavyzdžiui, visi žuvo žmonės, nėra ko apklausti.
Taip, tai iš tikrųjų, kaip ir mūsų tyrimų specifikoje, mes norim žengti dar vieną žingsnį toliau, kad nustatyti aiškiau, tiksliau, ką vairuotojai tuo metu darė, kokius veiksmus, sprendimus priėmė už vairo. Žinoma, kaip minit atvejai, kai visi žūsta, tai yra, na, praktiškai neįmanoma atkurti visų tikslių detalių ir aplinkybių. Todėl ir dažnai tie skaudžiausi įvykiai, tos priežastys yra nustatomos jau remiantis konkrečiais faktais surinktais eismo įvykio vietoje. Daugiau yra orientuojamasi taip pat kaip įvykiuose, kai žmonės yra sužeisti ir kaip įmanoma dar juos apklausti, tai mūsų užduotis ir yra, kad tais atvejais sužinoti tas gilesnės priežastis, dėl ko vairuotojai priima tam tikrus sprendimus, kodėl taip daro, kad būtų įmanoma priimti kuo efektyvesnės priemonės, kad išspręsti tas problemas.
Dabar apskritai, ta, vat, na, pats turbūt mirtingiausias, siaubingiausias yra priešinis susidūrimas, bent tiek, kiek aš suprantu saugiam eisme, nuo vaikystės įkalta į galvą, kad nu, tai yra vat, pats rizikingiausias susidūrimas, kuris labai, labai dažnai būna nu, letalinės pasekmės, mirtinos pasekmės to susidūrimo. Iš tikrųjų taip yra?
Iš tikrųjų, taip, dažniausiai tie susidūrimai kaktomuša yra skaudžiausi dėl to, kad veikiami didesnių jėgų dėl didesnių greičių, kadangi susidūrus kaktų priešpriešiniai eismo juostai sumuojasi transporto priemonių greičiai, atitinkamai ir tos pasekmės yra skaudesnės.
Kas sukelia, Laurynai, dažniausiai tokių, nu, vat iš tų tyrimo plačios imties, kuriuos darot, priešpriešinio susidūrimo esminė priežastis arba dvi pagrindinės kokios?
Vėlgi, jeigu žvelgtumėm į mūsų senesnių metų ataskaitas ir nustatytas priežastis, visgi dominuoja vairuotojų priėmimi sprendimai. Tai yra, kad neatsakingas arba netidus jų elgesys priveda dažniausiai prie tokių situacijų, tai elementariai kelių eismo taisyklių paisimas, kaip ir prieš tai girdėjau minint, kelių horizontalaus ar kelio vertikalaus ženklinimo nepaisimas ar ignoravimas. Tai šitoj vietoj noras ir akcentuoti vairuotojams, kad visi vairuotojai privalo prisimti asmeninę atsakomybę už savo sprendimus, atsakingai vertinti eismo aplinką, kas joje vyksta, stebėti visas galimas rizikas ir visą laiką savo užduoti klausimą, o kaip mano šie veiksmai gali turėti įtakos kitiems eismo dalyviams. Tai vis tik tais noras, kad ir kaip ir priežastis rodo, kad tai yra didžiausia priežasčių grupė, dėl ko įvyksta tie įvykiai, tai noras atkreipti dėmesį vairuotojų į tai, į jų priimamus sprendimus.
Smulkmenų nėra šiuo atveju.
Kaip ir minėjau, kadangi mūsų...
Žinot, aš prisimenu kažkada darytą laidą, kai žuvo ar vienas ar du žmonės, įskaitant vaiką, kai mama vairuodama tiesiog pasilenkė paimti ar gėles rugsėjo pirmą. Kažkokia vat panaši istorija buvo link Suvalkijos, man dabar prisiminė, kad vat atrodo tokia nereikšminga detalė, kai pasilenkė kažką paduoti ir viskas, išvažiuoja automobilis į kitą pusę.
Taip, tai kaip paminėjot, jeigu pavyksta taip tas detales nustatyti, tai taip, tas pašaliniai veiksmai taip pat tarp mūsų trimų įvykių nustatomų priežasčių yra ir naudojimasis mobiliaisiais telefonais, ar žvilgsnio nukreipimas, žiūrėjimas į šoną ilgiau negu derėtų ir kliūties nepastebėjimas priekyje. Tai taip, tos detalės taip pat, kaip sakot, jeigu pavyksta nustatyti, juos turi pagrindinę reikšmę ir dėl ko viskas vyko.
Kiek laiko trunka tyrimas?
Tyrimas vėlgi, kaip minėjau, kadangi greta praktiškai visais atvejais, kai yra užsakomos ekspertizės, tai yra laukiamas specialistų išvadų, tai vėlgi priklausomai nuo įvykio aplinkybių gausos, kiek išsamei viską pavyksta išnarplioti, tai užtrunka įvairiai. Iš tikrųjų, nėra.
Nėra kažkokio aiškaus rėmo. Kągi, dėkui jums, Laurynas Jovaišas, Lietuvos transporto saugos administracijos eismo įvykių tyrėjas. Ačiū jam už prisijungimą, o mes sugrįšim prie eterio iš karto po naujausių žinių. Likit su žinių.